galab wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Isniina bisha Febraayo sanadka 2025 ay tahay 24, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrban iyo bogga internetka ee voasomali.com. caawa iyo dunida waxaad inla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Puntland oo sheegtay inay la wareegtay saldhiggii ugu weynaa ee maleeshiyada Daacish ee buuraha Calmiskaad.
Qoyaaskii waxaa isleeyahay 300 kilomitir wax ku dhow bay ciidankan soo socdeen. Inta badan ciidanku ay ahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen magarad. Wax gaadiid fulan oo ciidana oo hawlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin. Insha Allah dagaalkan guul buu ku dhammaaday, waa la guuleystay. Intaasna waxaas leeyahay si guul ku dhammaanaya.
Ilaaskii V O A-da ayaad dhegaysan doontaan.
Wadamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku salaysan, sababtoo ah maxaytay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ah ama qorshaha caynkaas oo kale ah uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha wadamadooda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa faaqdaadii ciyaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamkaba, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idiin akhriya isla anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Soomaaliya ayaa wajahaysa xaalad cunto yari oo aad u daran, iyadoo malaayiin qof ay la tacaalayaan gaajo iyo macaluul. Warbixin cusub ay soo saartay hay-adda caalamiga ee qiimeynta xaaladaha cuntada ee IPC ee qaramada midoobay ayaa muujinaysa in xaaladdu ay kasii dari karto bilaha soo socda. Warbixintan oo ay daabacday IPC ayaa muujinaysa in ku dhowaad 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunto yari, taasi oo macnaheeda ay tahay inaysan heli karin cunto ay ku noolaadaan. Warbixinta ayaa waxa ay tilmaamaysaa in xaalad adag oo sababtay in ugu yaraan 3 meelood waa markaasi saddex arrimood oo waaweyn ay sabab u tahay arintaasi, kuwaasi oo kale ah ayaa la yiri roob yari, sicir barar, iyo colaadaha socda. Sidoo kale tahay-adu waxay sheegtay in dhibaatadaasi aysan saameynayso oo keli ah dadka ku nool miyiga, ee sidoo kaleeto waxa ay saameyn doontaa barakacyaasha ku jira xeryaha magaalooyinka waaweyn ee waddanka. Hogaamiyaha xisbiga Jarmalka Friedrich Merz ayaa waxa uu bilaabi doonaa dadaal uu ku soo dhisayo dowlad wadaag ah isniinta maanteeta kadib markii xisbigiisa muxaafidka ay ku guuleysteen doorashada qaran oo ay labada xisbi ee midigta fog iyo midigta markaasi kaletaba ay si niyajab ah ay kala kulmeen codbixiyaasha. Merz ayaa waxa weligiis uusan qabanin xafiis dowladeed, waxaana lagu wadaa in uu hogaamiyo dhaqaalaha Yurub, dalka ugu weyn, iyadoo ay jiraan loolan dhaqaale iyo kala qaybsanaan qoto dheer oo bulshadiisa ah oo xagga socdaalka iyo cadaadiska juqraafi ee ka imaanaya Mareykanka iyo dalalka kaleeta ee Ruushka ay ishayaan sida Shiinaha iyo wadamada kaleeta ah. Meriska oo da-diisu tahay 69 sano jir ayaa wajahaya wadahadallo isbahaysi oo adag kadib markii xisbiga midigta fog ee Alternative for Germany oo AfD loo soo gaabiyey ay ku guuleysteen kaalinta labaad ee taariikhiga ahayd ee codbixintii kala qaybsanaanta kadib markii uu burburay isbahaysigii aan markaasi la jecleen ee Johnson. Waa markaasi Olaf Scholz oo isagu saddex xisbi markaasi lahaa Olaf Scholz, isagoo ku tilmaamay mowqifkiisa siyaasadeed ee arrimaha dibadda ah sida uu yiri Maersk, waxa uu ku caddeeyey in Mareykanka hadalladiisa uu jeediyey doorashadii kadib, isagoo ku tilmaamay hadalladiisa ugu dambeeyey ee ka soo yeeray Washington inay ahaayeen mid laga xumaado oo uu ka mid yahay, ayuu yiri, faragelin cadowga Ruushka ay qayb ka tahay in dalkaasi lagu sameynayo. Qaraar uu soo saaray Mareykanka iyo sidoo kaleeto oo ay diyaarisay Ukraine islamarkaasina ay taageerayso midooda Yurub ayaa ku baaqaya in la joojiyo colaadda dalkaasi Ukraine ee muddada dheer socota, iyadoo lagu wado in maanta Isniin cod loo qaado golaha ammaanka ee qaramada midoobay gudaheeda. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inuu u codeeyo qaraarkan Ukraine kadib markii uu si isxigxiga qaraar Mareykanku u soo saaray. Golahan ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa inay gelinka dambe maanta to codkooda u qaadaan qaraar ee Mareykanka. Mareykanku waxa uu ku baaqayaa in si degdeg ah loo soo afjaro colaadda oo ay dhiirigeliso taasi beddelkeeda nabad waarta oo u dhexeysa Ukraine iyo federaalka Ruushka ayaa lagu yiri warkan. Tallaabooyinkan oo ay diyaarisay Mareykanku ma la xusin duulaanka buuxa ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine, kaasi oo bilowday 3 sano muddo haatan laga joogo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa Jimcihii sheegay in qaraarkan uu xaqiijin doono in khilaafka uu yahay mid aad u xun iyo in qaramada midoobay ay gacan ka geysato joojinta nabad waartana lagu soo dabaalo halkaasi. Rubio ayaa hadal uu soo saaray waxa uu ku yiri, tani waa fursadeena si aan u soo dhisno dardar dhab ahna aan u saarno xagga nabadda. Qaraarka qaramada midoobay ama Ukraine ayaa waxa uu sheegayaa in go'aankan hore uu saxiixay golaha loo dhan yahay loona baahan yahay in si buuxda loo fuliyo, oo ay ku jiraan kuwa ugu baaqaya Ruushka inuu si buuxda uu uga baxo xuduudaha Ukraine ee calaamadaha loo aqoonsan yahay sida caalamiga ah uu ku ekaado ee xagga xuduudaha labada dal u dhexeeya. Warkii dunidana waa naga inta. Fiid wanaagsan idilkiinba halka wararkaasi idinkaga imaanayaan. Waa Washington aan ku bilowna ee Soomaaliya ayaa wajahayso xaalad cunto yari oo aad u daran iyada oo malaayiin qof ay la tacaalayaan gaajo iyo macluul. Warbixintan oo ay soo saartay hay'adda caalamiga ee qiimeynta xaaladaha cuntada IPC ayaa sida warkaba aad ku maqasheen waxay muujinaysaa in xaaladdu ay uga sii dari karto bilaha soo socda Soomaaliya sababo la xiriira 3 arrimood oo iskaashaday oo kala ah sicir bararka, cunto yaraanta iyo colaadaha. Xuseen Barre Aadan ayaa inoo soo akhriyay soo jeedinaya.
Warbixinta ay daabacday hay'adda IPC ayaa muujinaysa in ku dhowaad 4 milyan oo qof oo Soomaali ah ay la daalaa dhacayaan cunto yari daran, taasoo micnaheedu tahay inaanay heli karin cunto ku filan si ay u sii noolaadaan. Warbixintu waxay tilmaamaysaa in 424,000 oo qof ay ku sugan yihiin heer aad u liida, taasoo ka dhigan in ay macluul qarka u saaran yihiin. Xaaladdan adag waxaa sababay 3 arrimood oo waaweyn. Arrinta koowaad ayaa ah roob yarida, taasoo sababtay in wax soo saarka beeralaydu uu yaraado, taasoo dhalisay cunto la'aan iyo daaq la'aan ay la kulmaan xoolo dhaqatadu. Arrinta labaad ayaa ah sicir bararka maceeshada, iyada oo qiimaha raashinka daruuriga ah uu sare u kacay, taasoo ka dhigaysa in dad badan aanay awoodin inay iibsadaan cunto ay cunaan. Arrinka saddexaad ayaa ah colaadaha iyo amni darrada, arrintaasi oo sababtay in dad badan ay barakacaan suuqyadana la xidho, beeralayduna iyo weliba xoolo dhaqatadu aanay awoodin in ay nolol maalmeedkooda sii wataan. Khubarada hay-adda IPC waxa ay ka digeen in xaaladdu ay ka sii dari doonto bilaha soo socda. Waxaa la filayaa in inta u dhaxaysa bisha Abriil ilaa iyo bisha Juun ee sanadkan 2025 tirada dadka la daalaa dhacaya cunto la'aanta ee Soomaaliya ay gaari doonto ku dhowaad 5 milyan oo qof oo u dhiganta 123% tirada dadweynaha Soomaaliya ku nool. Khubarada ayaa saadaalinaya in roobka guga uu noqon doono mid filashadiisu ay adag tahay, taasoo sii xumayn karta wax soo saarka cuntada. Xaaladda amni darrada ayaa la filayaa inay iyaduna sii adkayso in gargaarka bini'aadanimo uu gaadho meelaha ugu daran ee u baahan gurmadka. Dhinaca kale, macluusha iyo nafaqo xumada caruurta ayaa sii kordhaysa. Warbixinta IPC waxa ay sheegtay in ku dhowaad 2 milyan oo caruur ah oo da'doodu ay ka yartahay 5 sano ay la ildaran yihiin nafaqo xumo ba'an, iyada oo 466,000 oo ka mid ah xaaladooda lagu tilmaamay mid aad u daran. Xaaladda ugu xun ayaa laga soo sheegayaa koonfurta Soomaaliya, halkaasoo fatahaadaha webiyada, cudurrada faafa iyo biyo la'aantu ay sii xumaysay xaaladda caafimaad ee caruurta. Dhibaatadani ma saameynayso oo keliya dadka ku nool miyiga, ee sidoo kale waxa ay saameysay dadka barakacyaasha ah ee ku jira xeryaha ku yaala magaalooyinka waaweyn. Qoysas badan oo ku nool xeryaha barakacyaasha ayaa la daalaa dhacaya sidii ay u heli lahaayeen cunto iyo adeegyo asaasi ah. Hay-adaha gargaarka ayaa ka cabanaya in xaaladdu ay ka sii dari doonto haddii gurmad degdeg ah aan la helin. Hay-adaha gargaarka ayaa ugu baaqay beesha caalamka in la qaado tallaabo degdeg ah si loo badbaadiyo dadka ay saameynayso macluushu. hay'adda IPC waxa ay ugu baaqday dawladda hay'adaha caalamiga ah iyo deeqbixiyashaba in ay si degdeg ah u qabtaan arrimaha ay ka mid yihiin in la kordhiyo gargaarka cuntada, in la hagaajiyo adeegyada caafimaadka, in la taageero beeralayda iyo xoolo dhaqatada, iyo ugu dambeyntii in hay'aduhu ay xoojiyaan helitaanka biyo nadiif ah si looga hortago cudurrada faafa ee keena nafaqo xumada. Iyadoo abaaruhu ay sii xoogaysanayaan, colaaduhuna ay socdaan, ayaa gargaarka bini'aadanimo aanu weli gaarin dadkii loogu talagalay. Warbixinta IPC ayaa digniin xoogan ka bixisay in haddii aan la helin gargaar degdeg ah, malaayiin qof ay wajihi doonaan xaalad aad halis ah bilaha soo socda.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinaya warbixintii V O A-du ay ka qortay arrimahaasi. Ciidamada Puntland ayaa duhurnimadii maanta waxa ay maleeshiyada Daacish kala wareegeen dhowr saldhig oo ku jira saldhigga weyn ee markaasi Shebaab oo ah halka lagula dagaalamayo kooxda ee Toga Jaceelka oo ah dagaaladii ugu cuslaa halkii ay ku dhexmareen ciidamada Puntland iyo kooxda Daacish. Howlgalkan kooxda Daacish looga qabsaday saldhigyadan cusub ayaa taliyaha ciidamada Puntland ee dhinaca badda General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac wuxuu uga waramay sida ay wax u jiraan iyo xaalka haatan sida uu yahay wariyaha V O A-da Faadima Yaasiin Jaamac oo khadka telefoonka kula xiriirta isagoo ku sugan halka weeraradaasi ay ka dhacayeen.
Hadda waxaan ku suganahay Shabaab, baan ku suganahay walaal Shabaab, baan ku suganahay oo ahayd nimankan taliskoodii ugu weynaa oo ay ku lahaayeen calmiskaas.
Dhaadaar intee kugu jirtaa?
Qiyaastii 7 kilometer.
Marka imise kilometer baa ciidamada Puntland soo mareen maanta?
7 kilometer bay soo mareen. Afka curaaday kasoo qaadeen howlgalka.
Wax dagaala oo ay la kulmeen miyay jirtaa?
Maya wax iska caabina oo ciidanku la kulmeen ma jira, laakiin taliisyo ay ka guureen iyo taliisyo waaweyn oo ay lahaayeen intaas ciidanku waa soo sifeeyeen waana soo mareen magaratay dhammaantood.
Imise saldhig ayaa ciidamada Puntland shalay iyo maantay ay ka qabsadeen Daacish?
Markii laga soo bilaabo damdamaale oo ay shalay ilaa ay curaar ku yimaadeen oo ilaa iyo 3 saldhiga oo ay ku jir Afka curaar iyo Daray Madow iyo Gaatir Oodan iyo Shebaab oo hadda ciidanku joogo.
Imise saldhig ayaa harsan ayaad isleedahay markaad Shebaab joogta?
Shebaab markaan joogno qiyaastii waxaan isleeyahay ilaa iyo Dhasaan waa meelaha aan isleenahay saldhigyada waaweyn ilaa iyo Dhaadaar oo hadda tan ku xigta Dhasaan oo ka dambeysa. Haddii la tago wixii waxay noqonaysaa meesha shebaab ay ku farxadeen bay dir ciidamada ugu laaban doonaa haddii ilaahay sifayntooda. Laakiin marka la eego howlgalkii wejigii labaad waxaan isleeyahay Dhasaan buu ku soo gabagabi doonaa haddii ilaahay. Waxaan isleeyahay maalmaha soo socda ilaa waa la qaban doonaa.
Imise kilomitir ayaa kuu harsan markii aad hadda Shebaab joogto?
ilaa iyo Dhasaan waxaan isleeyahay wax ka yar 20 kilomitir.
Togi Jaceeleed Shebaab buu ku dhammaaday, dhulka idiin harsan waa sidee?
Dhulka ilaa iyo Dhasaan waa dhul fidsan oo bannaan oo had deerta aan kula hadlay Shebaabta aanu soo galnay dhulkii ugu fidsanaa labadii bilood waxay ku jirnaa howlgalka. Dhulkii ugu fidsanaa baa ku jirnaa hadda magaratay. Howlgalkii kasoo bilowday damdamaale ama aan idhaahdo qurac waxa ay qiyaastii sheegaysaa in ay nimankaasi ay dabar go-een oo wax weyn oo hadda caqabada oo ka jira aysan jirin, laakiin hadda dad silxada ama kuwa miina muuleyn dhigaya ama kuwa dhuumanaya ay jiraan. Marka waxaan isleenahay howlgalkan si guul kusoo gabagoobaya insha allah maalmaha soo socda.
Generaale, inkastoo aada sheegayso howlgalku inuu soo gabagaboobay, haddana qiyaas ahaan tirooyinka la sheegayo ma muuqato inaad maxaabiis qabateen ama aad disheen tirooyinka hadda ay dadku isla dhex marayaan. Marka ma aaminsan tahay in badan oo Daacish ka mid ah in dhulka harsan ama meelo kale ay ku jiraan?
Qiyaastan isleenahay waa dhiman tahay ma badna, laakiin waxaan ku xasuusinayaa inay jirto weli oo ay ku fidsan yihiin oo ay fakad iyo dhuumasho intaba ay ku jirto xaaladoodu. Marka waxaan isleenahay weli wejigii 3-aad baa bilaaban doona hawshooda fara kama qodna, laakiin saldhigyadii ay Puntland kaga sugnaayeen 20 kilomitir waxa ka yar waa Dhasaan ku tegano. Aan isleenahay maalmaha soo socdaan qaban doontaan haddii ilaahay idmo baa nooga harsan. Hadda intaa Dhasaan markii la tago wixii ka dambe waxay noqonaysaa xagee lagu sheegay, waxayna noqon doontaa howlgal shacabka Soomaaliyeed ama shacabka gaar ahaan shacabka reer Puntland ay ka qayb qaataan oo xogahooda iyo sosheristooda iyo meesha ku sugan yihiin ay la wadaagaan ciidamada si looga howlgalo.
Generaale, kowdii bishii 1-aad ee sanadkan cusub ayay ahayd ciidamada Puntland markay howlgalka kasoo bilaabeen dhar jaale, imisa kilomitir ayaa soo socoteen ilaa Shebaab qiyaasti?
Qiyaastii waxaan leeyahay 300 kilomitir wax ku dhow bay ciidanka soo socdeen. Inta badan ciidanku ay ahaayeen lug ay ahaayeen oo lug ay ku soconayeen magarad. Gaadiidka aad u mareeyay laakiin ciidanka 900 waa lugaynayay oo habuuraha uu ka hawlgalayay oo gaadiidka ilaa 2 kilomitir, 3 kilomitir, 4 kilomitir qiyaastii ama ka horreeya ama ka dambeeya ama geesuhu ka maraya wax gaadiid fuulan oo ciidana oo hawlgalkan inta badan laga soo bilaabo timirshe ma jirin. Insha Allah dagaalkan guul buu ku dhamaaday, waa la guuleystay. Intaarsana waxaas leeyahay si guul ku dhamaanaya.
Kaasi waxa uu ahaa General Cabdiraxmaan Maxamed Jaamac oo warramayay Faadima Yaasin Jaamac. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii ilaa iska V O A da waa kan Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Bilowgii bishan, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa shaaca ka qaaday qorshihiisa Gaza ee Falastiiniyiinta, isagoo sheegay in dadka reer Falastiin ee degan Gaza loo rarayo meelo kale, isagoo xusay waddamada Masar iyo Jordan. Hadalka Trump ayaa hadal hayn weyn ka dhaliyey dunida muslimka. Arrintaas ayaan toddobaadkan ku eegaynaa barnaamijka ilayska v o eda oo aan idiin soo jeedinayo anigoo ah Maxamed Colaad Xasan. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa bilowgii bishan booqasho ku yimid magaalada Washington, waana madaxii ugu horreeyay ee waddan shisheeye ah oo aqalka cad kula kulma madaxweyne Donald Trump tan iyo markii uu xafiiska la wareegay markii si labaad 20-kii bishii January ee sanadkan. Intii lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen, madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqay fikradda ah in Mareykanka uu la wareegi doono gacan ku haynta marinka Gaza oo uu u rari doono in ka badan 2 million oo qof oo Falastiiniina meelo kale, isagoo soo hadal qaaday Masar iyo Urdun. Xilli 900,000 oo dadka reer Gaza ay dib ugu laabteen guryahoodii la burburiyey kadib heshiiskii xabad joojinta ee 19-kii Janaayo ee u dhexeeyey Israa'iil iyo Hamas, ayuu madaxweyne Donald Trump ku dhawaaqay arrintan la yaab kale.
The US will take over the Gaza Strip and we will do a job with it too.
Mareykanka ayaa la wareegaya marinka Gaza, shaqana waan ka qaban doonaa.
Trump ayaa sheegay inuu doonayo in Gaza uu hormariyo oo uu ka dhigo meel dhisma qurxoon oo dalxiiska loo tago.
Everybody I've spoken to loves the idea of the United States owning that piece of land, developing and creating thousands of jobs with something that will be magnificent in a
qof kasta oo aan la hadlay uu ka helay fikradda ah in Mareykanka uu leeyahay dhulkaasi horumarinta iyo abuurista kumanaan shaqo oo leh wax aad u qurux badan oo ku yaala meel aad u qurux badan oo aan qofna sii saadaalin karin. Qofna hadda ma eegi karo sababtoo ah wuxuu arkayaa waa dhimasho iyo burbur dhismooyinka ah.
Trump ayaa warkan ka sheegay xilli uu aqalka cad kula kulmayay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Netanyahu ayaa isna uga jawaabay hadalka Trump.
I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House.
Tani hore ayaanu iri mar kale, waana oranayaa, waxaa tahay saaxiibka ugu weynaa ee Israa'il ku yeelato aqalka cad.
Trump ma uusan soo bandhigin faahfaahinta ku saabsan sida uu u qorsheynayo inuu gacanta ku dhigo Gaza oo ah aag ay burburiyeen dagaalo 15 bilood ka socday. Toddobaadkii tagay, mar uu hadlayay, Trump waxa uu sheegay in arrinta Gaza ay ahayd soo jeedin oo uusan doonayn inuu xoog ku meelmariyo. Macadda sida la wareegida Gaza ay ugu habboonaan karto yoolka uu Trump sheegay ee ah in la ballaariyo heshiiskii Abraham oo lagu soo daro xukuumadda Riyadh. Trump muddoxiladkiisii hore sannadii 2020-kii waxa uu dhexdhexaadiyey heshiiskii caadiyeynayay xiriirka Israa'il iyo dalalka carabta. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay inay ogolaan doonto oo keliya inay aqoonsato Israa'il haddii dagaalka Gaza uu soo afjarmo, Falastiiniyiintana ay helaan dariiq ay ku yeelanayaan dowlad madax bannaan. Mareed Babrook waxay ka tirsan tahay macadka Bariga Dhexe, Middle East Institute.
Shuffling them out of Palestine into neighboring countries is not a particularly auspicious start. So I think it's going to have quite a pronounced effect. Having said that, we don't know, as with so many things about President Trump, we just have to wait and see.
Waxay tiri in Falastiiniyiinta dhulkooda laga saaro oo ay ku dhex milmaan dalalka dariska ah ma aha bilow wanaagsan, markaa waxaan filayaa inay yeelan doonto saameyn muuqata. ma garanayo sida waxyaabo badan oo ku saabsan madaxweyne Donald Trump iyo tallaabooyinkiisa ay noqon doonaan. Waa inaan sugno oo aan aragnaa. Ku dhawaaqista Trump ee la wareegida Gaza waa calaamadii ugu dambeysay ee hammigiisa ah in Mareykanka uu meelo kala gaaro. Kadib oraahdiisii ahayd inuu Greenland kala wareegayo Denmark iyo inuu la wareego kanaalka Panama, islamarkaana uu sida uu hadalka u dhigay dalka Kanada ku soo daro Mareykanka. Kahor inta uusan kulanka la yeelan Netanyahu, Trump waxa uu sidoo kale faray dib u soo celinta cadaadiskii ugu sarreeyey ee la saaro Iran si looga hortago inay hesho hubka nukleerka. Waxa uu sidoo kale soo afjaray taageeradii uu siin jiray hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caawinta qaxootiga Falastiiniyiinta ee UNRWA. Waxa kale oo Mareykanku uu ka saaray golaha xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay, golahaas oo uu ku tilmaamay mid Yahuudda nacab. Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Donald Trump ee ku aadan la wareegista Gaza ayaa dhinaca kale waxa ka dhashay falcelin caalami ah oo caro iyo cambaareyn isugu jirta. Qorshahaasi ayaa waxaa dhalilay oo ka soo horjeestay Sacuudiga iyo dalal kale oo carbeed. Waxaa sidoo kale saluugay madaxda dalal badan oo xulafo la ah Mareykanka. Jimcihii la soo dhaafay, kulan ay madaxda carabta ku yeesheen magaalada Riyaad ee dalka Sacuudiga ayay kaga wada hadleen masiirka Gaza. Shirkan oo uu madaxda isugu yeeray dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa waxaa ka qaybgalay madaxda waddamada Khaliijka iyo Masar iyo Jordan. Haddaba muxuu yahay mowqifka carabta ee soo jeedinta madaxweyne Donald Trump? Su'aashaasi waxaan weydiiyey Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha carabta muddana ku noolaa dalka Sacuudiga.
Arrintan la xidhiidha mowqifka waddamada carabta ee ku aadan qorshaha uu Trump ku doonayo in dadka reer Falastiin lagaga saaro marinka Gaza oo halkaa lagu banneeyo, waddamada carabta mowqifkoodu waxa weeyaan mid diidma ku saleysan, sababtoo ah maxay tahay natiijada ka dhalan karta haddii go'aanada caynkaas oo kale ah ama qorshaha caynkaas oo kale ah uu hirgalo ayay ka dharagsan yihiin, iyo saameynta ay ku yeelanayso qadiyadda reer Falastiin iyo weliba amniga gudaha waddamadooda. Maalintii Jimcihii shir ay ku yeesheen waddamada Khaliijka iyo Urdun iyo masaaridu ee dalka Sacuudi Arabiya ayaa arrimaha maxay talaga wada hadlayay. Inkastoo aanu shirka ka soo bixin war rasmi ah, haddana AFP oo soo xiganaysa ila wareedda Sacuudiya waxay sheegtay in laga wada hadlayay maxay tahay arrinta iyo dib u dhiska Gaza iyo waxa laga odhanayo. Sidaas darteed arrintan culayska ay leedahay way muuqataa. Waddamada carabtuna shirar bay baryahan aad ugu jiraan qorshaha iyo qorshahan masaarida ayaa laga warsugayaa. 7-aad bishana waxaa la shir lagu qaban doonaa dalka masaarida oo qorsha ka bedelkiisa uu taraamoodo isagu maxay tahay lagaga hortagayaa. Associated Press oo soo xiganaysa diblomaasiyiin masaariya waxay sheegtay inuu ka kooban yahay ilaa iyo 3 qodob oo waaweyn oo muhiim ah. Sidaasi darteed arrintan imika waxay ku soo aadaysaa iyada oo maxay ahaytay qadiyadda reer Falastiin ay marayso meeshii ugu adkayd taariikhda marka la eego iyo dadka masiirkooda iyo xuquuqdooda. Marka halis weyn ay ku soo wajahan tahay. Dhinaca kalena waddamada carabta hogaamiyaasheeda waxaa hor yaala imtixaan adag oo maxay tahay arrinta ku saabsan, lana eegayo sida ay maxay tahay uga gudbaan. Sidaasi darteed maaha uun cidda diidan qorshahan sideedaba uun waddamada carabtu maaha, laakiin xataa dunida inteeda kaleba way diidan tahay marka laga reebo Trump Mareykanka iyo weliba Israel marka laga reebo qaramada midoobay baa diidan, waddamada Islaamka diidan, Yurubiyaanka xataa diiday. Marka dhinac laga eegana qorsho suuragal ah dhulka marka la eego suuragal maaha. Dadkana waa dad dhul jecel, dhulkooda way jecel yihiin runtii. Waxaad arkaysaa intay dagaalada socdeen ee laga leenayay 2,400 halkaas ay ku sugnaayeen, haddii marka laga saari karayo xilligaas laga saari lahaa. Sidaasi darteed waddamada carabtuna waxay ka muujinayaan saluug iyo diidmo, waxaana la arki doonaa bal shirkaas iyo maxay haytay halka ay dhigaan
qorshaha madaxweyne Trump. Waxaa sidoo kale ka soo horjeestay Antonio Guterres, xogeyaha guud ee qaramada midoobay.
It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing.
Waa lama huraan inaad daacad ka ahaato ilaalinta sharciga caalamiga ah. Waa lagama maarmaan in laga fogaado nooc kasta oo isirsifayn ah.
Keir Starmer waa ra'iisul wasaaraha dalka Britain, isna waxa uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan in Falastiiniyiinta Gaza laga raro.
They must be allowed home. They must be allowed to rebuild. And we should be with them in that rebuild on the way to a two-state solution.
Waa in loo ogolaadaa inay guryahooda joogaan. Waa in loo ogolaadaa inay dib u dhis ku sameeyaan. Waa in aan la garab istaagnaa dib u dhiskaasi oo halka gobolka loo maro dariiqa laba dowladood.
Hadalka ka soo yeeray madaxweyne Trump ee Qasa ku saabsan ayaa waxaa sidoo kale siyaabo kala duwan uga falceliyay Israa'iiliyiinta. Bezalel Smotrich waa wasiirka maaliyadda Israa'il.
The plan presented yesterday by U.S. President Donald Trump is the true response to October 7th.
Qorshaha uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waa jawaabta dhabta ah ee weerarkii Hamas ee October 7th. Waa jawaabta kuwii xasuuqi ugu darnaa ka geystay dhulkeenna. Waxayna arki doonaan inay waayaan dhulkooda.
Dhinaca kale, falanqeeyaasha Israa'il ayaa qaba in fikradda Trump ay tahay mid ay la dhacsan yihiin qolyaha mayalka adag ee Israa'il. Amoots Asel Shalom waxa uu ka tirsan yahay macadka Hartman Institute.
It's only natural for them to be this idea's cheerleaders because they think in messianic terms in terms of
waa wax dabiici ah in iyagu ay noqdaan kuwa dhiirigeliya fikradda sababtoo ah waxay u maleynayaan erayada Trump kuwa la jaanqaadaya erayada masiixiga. Laakiin marka la eego xalalka waaweyn iyo kala guurka iyo isbeddelada gobolka, kuwaas oo dhan ma aha habka bariga dhexe loo qaabeeyey.
Shalom waxa uu sheegay in Israa'il iyo Falastiin labaduba looga baahan yahay inay dulqaad muujiyaan.
One change, you have to work very patiently over many years with many.
Haddii aad rabto isbeddel, waa inaad si dulqaad leh ugu shaqaysaa sanado badan oo dhinacyo badan aad ka qayb gelisaa. Haddii aadan sidaa yeelin, waxa keliya ee aad heli doonto waa rabshado iyo burbur iyo rajabeel.
Afhayeenka ururka Xamaas Saami Abu Zuhri ayaa ku tilmaamay hadalka Trump wax lagu qoslo oo aan caqligal ahayn, isagoo oo isintaa ku daray in fikrado kasta oo noocana ay yihiin wax lagu abuurayo fawdo iyo xiisad gobolka ku baahda. Qasa Falastiiniyiintu waxay sheegeen in inkastoo uu burbur baaxad leh ku yimid, haddana aanay doonaynin inay ka guuraan. Axmed Halasa waxa uu ka mid yahay dadka degan magaalada Qasa.
Lakin ana bin Gaza.
I am Gazan. My father and grandfather were from here. We are true Gazans, so they can do whatever they want.
Aniga waxaan ahay reer Gaza. Aabahay iyo awoogay waxay ka soo jeedaan halkan. Waxaan nahay reer Gaza run ah. Marka wax kastoo ay doonayaan way sameyn karaan, annagana waan ku sii adkaysan doonaa dalkeenna hooyo. Halkan ka biximayno waxaan haysanaa hal duuq oo keliya, ku noolaada ama ku dhinta halkan.
Riyad Mansuur waa ergega Falastiin ee qaramada midoobay, isna waxa uu soo jeediyey halkan.
Our country and our home is the Gaza Strip. It's part of Palestine. We have no home. For those who want to send them to a happy night.
Dalkayga iyo gurigeyga waa marinka Gaza. Waa qayb ka mid ah Falastiin. Guri ma lihin. Kuwa doonaya inay u diraan meel ay ku sheegeen meel farxadeed oo u wanaagsan ha ku noqdaan guryahoodii hore ee gudaha Israa'il. Waxaa jira meelo fiican wayna ku farxi doonaan inay ku noqdaan meelahaas.
Ma cadda sida fikradda madaxweyne Donald Trump ay saameyn ugu yeelan doonto wadahadallada xabad joojinta ah ee Qasa ee loo madlan yahay in dhowaan ay ka bilaabmaan dalka Qatar. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadka ku soo qaadanay hadalkii dhowaan dunida qabsaday ee madaxweyne Donald Trump ee ahaa in Maraykanka uu la wareegayo magaalada Qasa, Falastiiniyiintana loo wareejinayo meelo kale oo ay Jordan iyo Masar ka mid yihiin. Barnaamijka anigoo Maxamed Culaad Xasana ayaa idinla socodsiinayey. Ciddii uu seegana waxay ka daalacan kartaa boggeenna internetka iyo Facebook. Inta aan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina Maxamed Culaad Xasan ayaa nala socodsiinaya. Halkaas aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Xilli madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku celcelinayo baahida loo qabo in lasoo afjaro dagaalka Ukraine ayaa madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu xilka ka dego si nabadgelyo ah. Wariyaha V O eda Frenica Baldores ayaa warbixintan diyaarisay, waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Isniinta maanta ah waxay ku beegan tahay sanad guuradii saddexaad ee dagaalka Ruushka iyo Ukraine, waxaana sii kordhaya dadaalada la doonayo in lagu soo afjaro dagaalkaasi. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa mar kale ku celiyay arrintan mar uu Sabtidii ka hadlayay shirka xisbiga jamhuuriga ee Conservative Political Action.
It's got to end. It's a horrible, horrible thing to watch. I'm dealing with President Zelensky. I'm dealing with President Putin.
Waa in la soo afjaraa, waa wax aad u xun in la daawado. Waxaan la macaamilayaa madaxweyne Zelensky, waxaan la macaamilayaa madaxweyne Putin. Trump waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday heshiis hadda laga shaqeynayo oo Mareykanka siinaya xuquuqda khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine, taas oo lagu beddelanayo taageerada military ee Washington ay siisa Kiev.
I want them to give us something for all of the money that we put up.
Waxaan doonaynaa inay wax naga siiyaan lacagtii badnayd ee aan siinay darteed. Marka waxaan doonaynaa macdanta dhifka ah iyo saliid iyo wax kasta oo aan heli karno. Mudanaha aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Mike Lawler ayaa sheegay in madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ay tahay inuu la shaqeeyo xukuumadda Trump, gaar ahaan dhanka iskaashiga dhaqaale, isagoo la hadlayay barnaamijka This Week ee televisionka ABC.
The United States has invested hundreds of billions of dollars to support Ukraine.
Mareykanku wuxuu bixiyay boqolaal bilyan oo dollar si uu u taageero Ukraine. Marka dagaalkani dhamaado, Ukraine waxay u baahan doontaa maalgelin aad u ballaadhan si dib loogu dhiso. Madaxweyne Zelensky oo xaddii ka hadlay shir ka dhacay magaalada Kiev ayaa muujiyey inuu diyaar u yahay inuu sii wado wadahadalka uu la leeyahay Mareykanka way xulufan yihiin, isagoo sidoo kale xusay inuu diyaar u yahay inuu xilka ka dego haddii taas nabad lagu gaarayo. Haddii dhab ahaan nabad lagu gaarayo oo ay laga maarmaan tahay inaan xilka iska dhiibo, diyaar baanu ahay. Haddii aan nayta qayb ka noqonayno shuruuddaas, diyaar baanu ahay. Senatorka xisbiga Dimuqraadiga Jack Reed ayaa u sheegay telefishinka ABC in Mareykanka uu si dhow ula shaqaynayo hoggaanka Ruushka iyo Ukraine inta lagu guda jiro wadahadallada nabadda, balse waxa uu ka digay caqabado arrintaasi hor istaagi kara.
And my sense is that the recriminations by the Russians against Ukrainians after this settlement, if it happens, will be dire.
Dareenkaygu waa cidhib xumada Ruushku ku beegsan karo Ukraine kadib heshiiska, haddiiba uu dhaco, waxay noqon doontaa mid aad u daran, isagoo si ula kaca u ugaadhsan doona ugana takhallusi doona qof kasta oo ay arkaan inuu ka soo horjeedsaday. Dhinaca kale, gudaha Ruushka, madaxweyne Vladimir Putin ayaa axaddii ka qayb galay xaflad lagu xusayay munaasabadda lagu magacaabo Defender of the Fatherland. Waxa uu sidoo kale abaalmarinno guddoonsiiyey askarta dagaalka kula jirta Ukraine, isagoo ballan qaaday inuu sii wadi doono taageerada uu siinayo ciidamadiisa, kuna qalabayn doono hub iyo agab casriya.
warbixintii wariyaha v o a da ay soo dirtay oo maxamed cabdixasan uu soo jeedinayay ayay taasi ahayd. markana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqdaada ciyaaraha waxaa muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha v o a da mahad cali xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo ay joogtaan, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seri ada talyaaniga, liligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqaynaya cabdishakuur cabdulqaadir cali, agaasimaha t v ga sportiga inzul ee magaalada muqdisho, armaan maxamed xasan oo ka mid ah dhallinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo amaal cabdiraxmaan maxamed asturan oo ka mid ah gabdhaha falaqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho. dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay armaan maxamed xasan oo aan wax ka weydiiyey waxaabay laga bartay kulankii weynaa ee dhex maray kooxaha manchester city iyo liverpool.
waa maadsan tahay oo ku dhawaada barnaamijka ciyaaraha v o a. man city iyo liverpool kulankooda casharka ugu weyn ee laga baranaya ayaa ah in kooxda liverpool ay tahay hogaamiyayaasha iyo kooxda ugu cadcad horyaalka waddanka ingiriiska ee premier leaga, dharbaaxa xooganayna gaarsiiyeen laba gool iyo waxba city oo gurigooda joogta in looga adkaadana waxay ka dhigan tahay in liverpool ay yihiin hogaamiyaasha saxda ah iyo kuwa ku tartamaya premier leaga. haddaba yaa la tartamaya ayaa ah su-aal. arsenal kaalinta labaad ee ku jirtaa 53 dhibcood ee leedahay 11 dhibcood oo nadiif ah ayaa laga sareeya, inkastoo arsenal uu kulan baaqi u yahay. haddana sidaasoo ay tahay, manchester city bandhigooda aad ayay u leetay ciyaartan. marka la fiiriyo dhammaan ciyaarihii u dambeeyey ciyaareedna, weliba guuldarooyin ayay la kulmeen. labadii kulan ee u dambeeyey man city ay gurigooda ku ciyaartana waa kuwan ay guuldarooyinka la kulmayso. waa kulankii champions leaga iyo kulankan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee manchester city. man city oo kulankii u dambeeyey guuldaro kala kulantay real madrid ayaa uga dhigan haddana mar kale in guuldaro dusha loo saarinayo oo mar kale dharbaaxa xoogan ay la kulmayso kooxda man city. tan waxay sii cadeyneysaa liverpoolna awood u sii yeelanaysa in sanadkan ay laba koob ku guuleysato waa premier leaga iyo weliba champions league iyo koobka kale ee ciyaareysa kooxda ay dheeraad u sii noqon doonaan ugu dambeyntii kooxda man city marnaba kama mid ahaan tartamayaasha premier leaga waxay ciyaareen 26 kulan horyaalka 21 kulan wax ka yara kaarsan maadaama 38 kulan yihiin 26 ciyaareen 21 kulan waasan 44 dhibcood ay leeyihiin 64 leedahay tani waxay u muuqataa in horyaalkii 20-aad ay ku guuleysan doonto kooxda liverpool oo sanadkan yihiin hogaamiyeyaasha saxda ah koox u tartamayso kaalmaha champions league loogu soo baxo iyo koox premier league ku dagaalamayso mar walbana premier league kooxda u dagaalamaysa ayaa ka awood badan tan kaalinta 4-aad doonayso
waa maasanta armaan waxaan siinaya amaal balka waran maxaa laga diiwaangeliyey kulamadii horyaalka ingiriiska sida guuldaradii ku dhacday kooxda kubadda cagta arsenal iyo barajadii kooxda kubadda cagta man united
waa tahay waa ku dhowahay bahda ciyaaraha ee v o a waa mahadsantihiin haddii aan u gudagalno kulamadii shalay ka dhacay horyaalka ingiriiska kooxaha everton iyo manchester united ayaa ciyaar barbaro kusoo dhammaatay ood ciyaaray inkastoo manchester laba gool lagala hormaray kambaag samaysay haddana kambaag ma aysa dhammaystirin runtii manchester siisan xun ay ku jirtaa oo kaalmaha hoose horyaalka ayay soo carrisanaysa halka everton laftirkeeda kulamadii u dambeeyey bandhig waaliya ay ku jirto xataa liverpool iyo ee iska celisa kooxaha la tartamayay saddexda kulan u dambeysay afarta kulan u dambeysay dhibcaha fiican oo 10 dhibcood hesha Everton siisankeeda waa xun yahay laakiin kulamadii u dambeysay sidii loogu dhiibo macalinka David Moyes aad iyo aad u soo fiicnaanaysa dhanka kale Arsenal iyo waxaa ay wada ciyaalay West Ham oo Potter qabtay Arsenal dhagaa loo laabay Arsenal dhaawacay laftirkeeda la degay laakiin shalay waxay qaateen casaanka inuu saameeyo u maleysa eegoo guul inay gaari karaan ay tahay Gerard Bowen ayaa gool ka dhaliyay daqiiqadihii haafka hor dhamaadkeeda Arsenalna saa'ida looga fiicnaayo nimanka West Ham ee badhigooda ma xumeen marka Arsenal horyaalka ku weyn kartaa dhibcahan waa su'aalaha ugu badan oo la dinaay ay dhameys kulankan horyaalka rajada Arsenal wali ma dhibin ayaa dhihi karnaa marka West Ham runtii shalay way quusisa Arsenal
waa maasanta ugu dambeyntii shakra balka horan kulamadii horyaalka Spain ee La Liga iyo goolihii ay kala gaareen min Barcelona ilaa iyo Real Madrid
gentleman iyo VOA Soomaali aad iyo aad u mahadsantihiin gentleman isbuucan waxaa dhacay kulamo aad u xiiso badan oo horyaalka Spain ah kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Real Madrid ayaa ciyaartay iyada oo laba gool iyo eber ciyaartay ay ku dhamaatay oo Real Madrid ayay guusha raacday iyada oo sidoo kale naadiga Zabella iyo Maraka ay wada ciyaare ay wada ciyaari doonaan kulamada kale dhacay waxaa ka mid ah Real Sociedad iyo kooxda Leganes oo ciyaartay 3 gool iyo eber ku dhamaatay horyaalka oo horyaal aad u xiiso badan waxaana hogaamiyeysa kooxda kubadda cagta Barcelona oo iskale 54 dhibcood naadiga Real Madridna waxay leedahay 54 dhibcood halka Atletico Madrid ee ayadana leedahay 53 dhibcood horyaalka waxaa goolalka uu gaaminayay kooxda kubadda cagta Barcelona adiga Atletico Bilbao 4 ayuu ku jirtaa 48 ayaa leedahay halka Villarreal ee shanaad ku jirta oo ay leedahay 44 horaantii isbuucan kulamada kale xiisaha leh ee dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 2 gool iyo eber uga adkaatay adiga Las Palmas iyada oo sidoo kale maajka la sugayo uu noqon doono kan 15 Febraayo dhexmari doona naadiga Atletico Madrid iyo naadiga Barcelona kaas oo horyaalka hoggaankooda lagu go'aamin doono marka horyaalku waa horyaal aad u xiiso badan kooxaha Atletico Madrid iyo Real Madrid ayaana isceyrsanaya iyo kooxda Barcelona
aad baad umahadsantiin intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a tan iyo barnaamijkan kiisa xiga dhammaantan isku duuban waa maad cali xadiroon kaga tegaya sidaas iyo galab wanaagsan
mahad cali xidir ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi ciyaaraha halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio muqdisho f m t da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m, isla muwjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo Seenab Abuukar Maxamed oo magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. waxaa isa soo taraya mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo, iyadoo dhowaan magaalada Muqdisho laga daahfuray mashaariic ay ku kacayso $100 million. haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed door ma ku leeyihiin dhinaca maalgashiga iyo horumarka dalka ka socda? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay maanta, waxaana doodaygala qaybgalaya Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdulaahi oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Cabdinaasir.
Seenab, waa mahadsan tahay adiga iyo qayaar kale igula jira meesha. markaan ka hadlo arintan maalgelinta ee ka socoto ee Soomaaliya, gaar ahaan hadda magaalada Muqdisho, waxaan isleeyahay haa, door weyn ayay ku leeyihiin dhalinyarada. maxaa yeele markaa fiiriso shaqooyinka socda hadda, doorka ay ku leeyihiin waa door aada u weyn. maalgelinta hadda socoto waxay u baahan tahay aqoon iyo qorsho iyo xirfad ay u baahan tahay. arintaasna waxaa badanaa macnaha arintaas qayb weyn ka qaadan oo dhalinyarada ka qayb qaadanayso. waxaa kaloo maanta arintan markaa fiiriso waxa wax badan oo fududeynayo. maalgelintii marka hore waxaa samayn jiray rag waaweyn oo keliya oo dhaqaale leh. maanta laakiin nasiib wanaag waxaa la helay bankiyo lacag laga qaadan karo oo deyn laga qaadan karo oo markaas maalgelin lagu samayn karo. keliya waxaa loo baahan yahay waxaa waaye maanta ina aragti leedahay iyo xirfadii markaas aragtidaas aa ku fulin laheyd. marka arintaasna waxaa qayb weyn leh fursad ay u siisa dhalinyaradii inay ka qayb qaataan markaas arinta maalgelinta xoogan ee wadanka ka socda.
Sheekh Nuur, dhankaaga mashaariicda maalgashi iyo dib u dhis ee dalka laga hirgelinayo door ma ku leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed?
aad baad u mahadsan tahay Seenab, adii Cabdinaasir baa idin salaamayaa, sidaas oo kale dhammaan dhegeystayaasheena laanta af Soomaaliga v o eda waadna mahadsan tihiin. v o a adeegyada bulshada aad u haysaan waa ku mahadsan tihiin. haddaan jawaabta u gudbo, waxa weeyaan aragtidayda dhalinyaradu wax door a kuma laha maalgashiga maanta wadanka ka jira. sababtaan u leeyahay maalgashiga wax door a kuma laha dhalinyaraduna waxay tahay, sideedaba markii ganacsi uu jiro waxaa shardi ah, ganacsigu wuxuu ka kooban yahay ilaa 12 qaybood oo waa noocyo badan yahay. bangiyada iyo xawaaladaha iyo isgaarsiinta iyo kuwan hadda la dhahayo waxbay maalgelinayaan oo waxay soo bandhigayaan mashaariic waaweyn oo maalgashi, waa ganacsatada qaybta adeeg bixiyaasha la yiraahdo wey. wadankana ganacsigiisu wuxuu u baahan yahay qaybtii productionka oo xoolaleyda iyo beeraleyda iyo kalluunleyda iyo qaybtii warshadaha ayay u baahan yihiin. bangiga wuu samayn karaa maalgashi oo intuu warshada soo iibiyo ayuu wadanka maalgashi ku samayn karaa. markii uu bangigu intuu wax soo iibiyo uu wadanka production u sameeyo, wax soo saar uu yimaado ama warshad uu keeno, markaasay dhalinyaradu waxay ka heli lahaayeen fursadii fiicnayd uga soo bixi lahayd. laakiin hadda niman ganacsato oo gaar ah, niman siyaasiyiin oo gaar ah, niman maaragtay brokeris oho aan iyagu xataa iska dhaafi aan ahayn dadka canshuurta geliya dowladda, ganacsatadu dhowr nooc weeyaan oo iyagaa u baahan sharaxaad gooniya. laakiin qaybtan hadda maanta aan ka hadlayno, bangiyada iyo xawaaladuhu iyo isgaarsiintu waa qaybta adeeg bixiyaashe,
wadanka horumar way ku sameyn karaan, laakiin maanta waxaan dhihi karnaa dhalinyaradu wax door oo haba yaraatee ay ku leeyihiin ma jirto, maxaa yeelay production maba jiro oo warshado mayna keenin bangiyadu. Haddii wadanka warshado soo gelin lahaayeen oo waxa weeyaan maalgashigooda ay magaalada ay keeni lahaayeen, dhalinyarada waxaan dhihi lahayn markaa door bay ku yeelanayaan oo shaqay ka helayaan, laakiin meesha wax door ugama furnaayaan isleyaago.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Cabdinaasir, waad dhegaysanaysaa Sheekh Nuur waxa uu ku doodayaa marka la eego mashaariicda dhinaca maalgashiga iyo horumarka ka socda wadanka, dhalinyaradu inaanay door weyn ku lahayn oo dad gaar ah uu u xiran yahay, adigana waxaad qabtaa in dhalinyaradu ay door ku leeyihiin, maxaad u sababeynaysaa doorka muuqda ee dhalinyaradu arintan?
Waa mahadsan yahay Sheekh Nuur. Ani laakiin waxaan qabaa wadankani sidoo ahaa jira ma aha maanta inaad tusaale ahaan inaad maanta maalgashi aa samaysato haddaa rabtid magaalada Muqdisho, waxay kaaga xiran tahay laba shay. Kaaga xiran tahay waa in aad lacag heli kartaa, iyo in waa inaa ID haysataa. ID waa inaa haysataa lacagna, ama fikradii maalgelinta, fikradii aad maalgelin lahayd inaa haysataa, iyo lacagta inaa haysataa. Haddaa fikradii haysato, then maalgelinta waxaa ka qaadanaysaa, waxaa deyn ka soo qaadanaysaa bangi ama dad aad isleedahay waa ka heli kartaa, ka soo qaadanaysaa, kadibna sidaas ayaa ku maalgashanaysaa, waxaa rabti ayaa samaysan kartaa. Waa jiri jirta la dhihi jiray daday wax u xiran yihiin iyo daday wax u xiran. Maanta waxaan u malaynayaa magaalada waa isfurfurtay, dhaqaalihii waa isfurfuray. Dhaqaalihii shalay oo yaraa ee la kontaroolahay maaha maanta, dhaqaalihii waa ka ballaartay, mala kontarool karo, shaqsiyaadna ma kontarool karaan, dowladdana badanaaba hadda micnaha ma kontaroosha ayada maalgelinta noocaasa. Marka waxaan rabnaa inaan isla fahanno, wuu ka dhawaajiyey in sektora qaarkood xoogaa yar ee gaabiska jiro waa sax, laakiin markaan ka hadlayno maalgelin, markaan ka hadlayno waxaan ka hadlaynaa nooc kasta, macnaha sektor kastan ka hadlayno. Marka ani waxaan is leeyahay all sektorada waa la maalgashadaa, laakiin meelaha lagu kala badan yahay. Qof kastana maanta magaalada Muqdisho waa maalgasho karaa, waxay ku xiran tahay inuu la yimaado xirfadii iyo dhaqaalihii markaas uu ku maalgasho lahaa.
Sheekh Nuur, waad dhegaysanaysaa Cabdinaasir waxa uu qabaa marba haddii fursadaha maalgashi ganacsiga wadanka ka jira loo simayahay in aanay jirin wax u diidaya dhalinyaradu inay kaalin ku yeeshaan, adigu sidee u aragtaa dooda Cabdinaasir?
Waa mahadsan yahay walaalkay Cabdinaasir. Horta waxa weeyaan dhalinyarada markaan ka hadlayno ma aha dhalinyaradu nimanka wax curinaya oo wax abuuraya oo hal abuurka la imaanaya fikirka keenaya ee productionka samaynaya ee maaragtay idiyada haysta ee saamiyada ku fikiraya ma aha. Sideedabana waxaa jirta dhalinyaradu markay yaryar yihiin ama 30 jir uu yahay ama 20 jir uu yahay ilaa 40 gaarsii, ma jirto wax isagu uu ku leeyahay kaalin ah ama hal abuurka ama wax curinta ama wax samaynta, laakiin wuxuu leeyahay isagii in raggii horey ee shaqeeyey ee ganacsiga ku jiray inuu wax intuu ka barto uu wax soo saarkii la qabsado oo wax abuur uu isagu samayn karo oo maaragtay uu samayn karo dhaqaaq uu samayn karo si uu u helo mustaqbalkiisa inuu dhiso. Way isagaa wuxuu u baahan yahay maanta tamriin laylis buu u baahan yahay, in wax la baro u baahan yahay, in wax la tuso u baahan yahay. Beeraleydu isaga u shaqaynayso, ganacsigu soo u shaqaynayo, kalluunku soo u shaqaynayo, wax soo saarka meeshuu wax ka imaanayo, bangigu ama bangiyada iyo wixii la midkiihii iyaga ayaa waxaa la rabaa inay wax tusaan dhalinyarada ay tusaaleeyaan. Laakiin haddayna jirinba sinaani ma jirto. Horta walaalkay wuxuu soo qaaday ganacsi loo siman yahay, ganacsi loo siman yahay meesha ma jiraan. Waxa weeyaan 80% ganacsi loo siman yahay, bal iska dhaafe ninka aqoonta u leh ee xirfadda u leh ayaa laga ilaaliyaa, oo inuu ama hal abuur sameeyo ama wax soo saar sameeyo ayaa laga celiyaa oo laga hor istaagaa. Way alxaasil dhalinyaradu wax door ah oo haba yaraatee ay ku yeelan karaan ma jiro. Waana waxaana isleeyahay haddii loo dayn lahaa oo wadanka wax soo saarkiisa la samayn lahaa oo la abuuri lahaa, hadde way imaan lahayd, laakiin iyagaaban la siinaynin door oo tababar la siinaynin oo waxa weeye aan loo ogolaanaynin in iyagii meelihii ay ku activity ku samayn lahaayeen ku dhaqdhaqaaqi lahaayeen aan loo ogolaanaynin, maxaa yeelay niman waaweyn bayba u xiran yahay.
Waxaan hadalka siinayaa Cabdinaasir.
Marka hore waxaan rabaa inaan caddeeyo, horta ma jirto qof macnaha ra'yigiisa ama hal abuurkiisa lagu colaadinayo inuu jiro, ma aaminsani. Bal cagsi maanta hal abuurada casriga ee firfircoon ee magaalada ka jira
ama ha lagu dhiso hospitaalaha lagu dhiso casriya ama ganacsiyo kale oo yareer ha lagu furto. Waxa keenaya waa horta dhalinyaradii magaalada Muqdisho oo faham fiican ka helay oo markaasi oo macnaha ayaa samaysanayo. Waa jirtaa markasto marketka ama suuqa wuxuu u baahan yahay, wuxuu leeyahay wax la yiraahdo tartan. Marar qaarkood waa la kala lacag badan yahay, waa la israriixa, waa iska caadi waxa suuqa qeybay ka tahay. Laakiin qof loo diidi karo xirfadiisa iyo waxyaabihiisa ma jirto. Marar qaarkood waa jirtaa dad xirfad inta aragti keensadeen aragtidooda la koobiyey oo looga hormar, waa jirtaa waxyaabahaasna sharciye iyo waxyaabo waxay u baahan yihiin nidaamsan u baahan yihiin. Laakiin si guud qof looma jirto aragtidiisa ama ra'yigiisa ama hal abuurkiisa inta la yimid ma sameyn karti, la dhihi kara ma jirto. Laakiin marketka tartan waa ka jiraa, waa la isriixi karaa, waa marar qaarkood nimanka lacag badan waa ku riixi karaan. Waana marketka adduunka meel kasta oo joogta saas waaye. Maanta meelaha qaarkood dhalinyaradaba aad ugu fiicanba sida maanta technologyda waxyaabaha la xiriira iyo waxyaabaha ganacsiga technologyd ku xiran iyo ganacsiga ku xiran aqoonta iyo ganacsiga la xiriira macnaha maalgashiga caalamiga, waxyaabahaasoo dhan maanta waxaa hogaaminaya dhalinyaradii hogaaminayso dhaqaalahana. Wacnaha dabca maanta dhalinyar wuxuu ka hadlaa ninkan saaxiibkay waxa laga yaaba inuu xoogga saaraayo dhalinyarada hadda qaarkoodo oo shaqla-aan ahayso iyo inuu xoogga saaraayo waa sax. Way jirtaa qof kasta kama hadli karno, ma dhihi karno qof kasta maalgashigo qayb ka yahay ma dhihi karno. Laakiin dhalinyaro qayb ma ka tahay maalgashigo waa su-aasha. Yes, way ka tahay, qayb way ka tahay, heerkay ka tahay, ilaa heer xad way ka tahay. Marka ani waxaan se leeyahay maalgashigo waa jira, dhalinyarada qaybay ka tahay. Hadda waddankanana waxaaba hogaaminaya dadka ugu badan waa dhalinyaro. Marka waxaan rajaynaynaa fuujarka dhow in micnaha ganacsiga xooggiisa ay la wareegaan dhalinyaro, maadaama ganacsigii oo sii galaayo aqoonta iyo technologyda iyo la macaamilkii caalamka.
Haye Sheekh Nuur, adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay, sidee door muuqata dhalinyarada Soomaaliyeed ay ugu yeelan karaan mashaariicda maalgashi iyo dibuudhiska dalka hadda laga hirgelinayo?
Waxa weeyaan ugu dambeynta horta gabagabada waxa weeyaan dhalinyaradu sida ay door ugu yeelan karaan waddanka habsami u socodkiisa iyo ganacsigiisa iyo suuqyadiisa ay door ugu yeelan lahaayeen waxa weeyaan in horta suuqa open looga dhigo. Waxaa kaloo jirta markii open uu noqdo suuqu oo uuna dad gaara u xirnayn, waxaa imaanaysa ninka maalgashadaha ama hantiilaha oo lacagta walaalkay uu yiri waa la kala lacag badan yahay, lacagtu way lumi kartaa, wax weyn kuma dhisna. Ninka ugu milyaneersan lacagtu waa ay ka lumi kartaa, way ka baabi'i kartaa, laakiin xirfadda iyo production-ka iyo wax-soo-saarka iyo deganaanshaha waddanka iyo ganacsigiisa iyo warshada in la keena iyo in waddanka qaybta xoolaleyda iyo kalluumaysiga iyo qaybihii production-ka wax-soo-saarka in la abuuro oo ay waddanka ka jiraan oo sistamkaasi uu abuuran yahay, sistamku hadduu taagan yahay ma lumayo. Laakiin hantidu haddii ay noqoto anaa kaa lacag badan waa waxa hadda aan ka hadlayo, waa meesha lagu dilo ganacsatada, way waa meesha lagu minjaxaabiyo. Maxaa yeelay nin ganacsato ah oo lacag badan markuu meesha soo galo, ninkii aan waxba haysan meesha ka baxaya Soomaa, meeshana balansi baa laga rabaa. Suuqu waa in balansi yimaado, loo siman yahay oo waxa weeyaan wax soo saar leh, oo qofku hadduu maanta shaqo waayo uu berri ka heli karo, waa inay timaadaa. Taas bayna dhalinyarada doorkooda kusoo baxaysa baan isleeyahay.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooday kala qaybgalay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Sheekh Nuur Sheekh Cabdullaahi oo labaduba ka mid ah dhalinta aqoon-yahannada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seenab Abuukar Maxamed ayaa doodaasi gaaban la socodsiinaysa. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Mar kale waxaan idin leenahay habeen wanaagsan dhegeystayaal, idilkiinba markana Amin Yara iyo mid ka mid a heesihiisa dabacsan.
I'm
codkaasi maxamed amiin ayaan idaacaddeenni kusoo gabagabaynaynaa fiidnimo oo sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doonno. Haatan isma dhaafne nabadgelyo.
yekala monantino kaga olus qalbi gapuri inta tobti ba shaydan tawrashi bil la maysa